Forseti, við ræðum hér á ný frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða númer 116/2006. Þann hluta lagana snýr að strandveiðum. Hér verið að festa í sessi breytingar sem að gerðar voru á strandveiði kerfinu í fyrra. Eins og fram hefur komið felst stærsta breytingin nú eins og þá í því að hver bátur getur stundað strandveiðar í 12 daga í hverju mánuði, svo lengi sem ráðstöfum heildarafla ekki náð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setti strandveiðar árið 2018. Þegar þessar breytingar voru gerðar í fyrra stóð mikill styr þær, svo vakt sér til orða tekið, en sem betur fer bendir allt til þess að reynsla síðasta sumars hafi verið betri en óttast var og styður nú landssamband smábátaeigenda til dæmis málið heilsugar. Því miður gekk það ekki eftir að færi væri í úttekt á reynslu síðasta sumars eins og óskað hafi verið eftir, nokkuð sem að ég til nokkuð stóran átgalla á málinu og þess vegna nefndarálitinu með fyrirvara. Ég hefði raunar helst vilja að breytingana nú yrðu aftur tímabundnar eins og lagt var til meðal annars í umsögn sambands íslenskra sveitafélaga og yrðu ekki festari sessu fyrir en niðurstaða úttektarana liggur fyrir. En nú búið að tryggja það að byggðastofnun vinni úttekt á reynslu síðasta sumars og þessa og verður málið tekið upp að nýju í atvinnuveganefnd á næsta vetri og reynslan metin út frá þeim niðurstöðum. Ég tel mig hafa fullvissu fyrir því að svo verði og mun fylgja því sjálf eftir inn í nefndinni á næsta hausti eða næsta vetur. Ég hef einnig gert athugasemdir við málsmeðferðina sem slíka og stend við þær athugasemdir þar að segja hversu seint málið kom inn í nefndina og að æskilegt hefði verið að skoða fleiri hliðar málsins, einhvern hvað varðar jafnræði milli svæða, en það kemur meðal annars fram í umsögn Fonds, félagi smábátaeigenda Norðausturlandi, að þau telja að þessi breyting að hafa kerfið í einum potti en samt svæðaskipt komið þeirra svæði, sérsvæði, mjög illa. Þannig óttast menna að svæði A, þar sem að fiskgengd góð á þessum tíma, einhverjum fyrir hluta tímabils, geti mögulega að klára pottin áður en að hinn svæði ná að klára sína daga. Þá einnig bent á í umsögn Fonds að skoða þyrfti að vera með meiri sveigjuleika í kerfinu, þannig að ekki þurfa að veiða verðlítinn fisk í maí á svæðum þar sem að fiskast mun betur seinni hluta sumars. Þetta einhvað sem ég tel að sé mikilvægt að skoða þegar málið verður tekið upp aftur næsta vetur. En þá mun nefndinni vonandi gefa strýmri tími til þess að leggjast yfir málið heldur en var nú. En eðlilega þarf að klára málið nú áður en að strandviði tímabili hefst. Til að bregðast við þessu hefur þó verið tryggður meiri kvótin í strandviðinnar en var í fyrra og sömuleiðis hefur ráðuneytið gefið væntingar að hægt verða bregðast við og bæta inn í kerfið ef útlitir fyrir að allir bátar ná ekki sínum 48 dögum. Eins og háttvirtu þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir fór ágætlega yfir í sinni ræðu þá bárust 13 umsagnir málið þar á meðal frá Landhelgisgæslu Íslands. Þar kom fram svo mikilvæga staðreynd að upplifun Landhelgisgæslunar hefði verið að þessi breyting hefði orðið til þess, með leyfi forseta, að í stað þess að keppast við aðra leyfisama úthlutaðan kvóta á hverju svæði, virtist breytingin verða til þess að veiðidagar væru valdir með tilliti til þess að veðurfar og sjólag væru með ákjósanlegra móti heldur en hefði verið árið á undan. Sú staðreynd að strandveiðibátar eru minna á sjó þegar bræla er á hafinu, stuðlar beint eða óbeint að því að öryggi sjófaranda verður meira. Að binda þessi ákvæði lög tryggir það öryggi enn betur. En það var einmitt tilgangurinn með breytingunni í fyrra þar að segja að reyna að stuðla að bættu öryggi og minka það sem var kallað ólympíska veiðar. Umsögn Landhelgisgæslunnar bendir til þess að það hafi tekist að einhverju leiti og þá til mikils unnið. Forseti, ég þarf ekki að fara í löngu máli við þann málflutning sem að Samfylkingin hefur haft fram um stjórn fiskveiða, en við höfum talað fyrir miklu róttakari og sanngjarnari breytingum í lagaumhverfi þeirra og því munum við halda áfram. Má í því samhengi nefna til dæmis frumvarp hæstvis þingmanns Oddnýjar Harðardóttir á síðasta þingi útboð á viðbótarkvóta sem að komið hefur til úthlutunar síðustu fiskveiði ár án endigjalds. Strandveiðarnar hafa verið ákveðin leið til þess að koma til móts við sjónarmið þeirra sem að telja þörf á breytingum í fiskveiðistjórnarkerfinu í þá átt að tryggja Íslendingum öllum ríkari hlutdeild í veiðunum. Því miður þetta nándar nærri nóg en breytingarna munu koma hægt og sígandi. Vonandi munum við þó fljótt taka stór skref í þá áttmennýri stjórnarskrá eins og þjóðin kallar eftir sem að mun taka af allan vafa eignarhald auðlindan okkar.
Jón Gunnarsson, 850 þingmaður Suðvestu kjördæmis tekur til máls.